sein.
Schön. Das gibt Ruhe, drin und gut. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje.
I'll be the one to take you home, to ease your mind and bleed for you when you're down and out and sail a stormy sea.
Živimo u digitalnoj eri i to svi znamo, ili većina. Znamo i koje su prednosti interneta, ali i koje su mu mane. Znamo da postoje zagovornici koji globalnu mrežu vide kao prostor demokratizacije. S druge strane, pojavili su se i zagovornici koji tvrde da ona nije uslov za razvoj društva. Ali kako se i na koji način menjala međunarodna komunikacija tokom stvaranja informacionog društva, gde je tu mesto države i njen uticaj na širenje ili zaustavljanje globalne mreže. O tome danas u šetnji. U drugom satu talasanja o novinarstvu u ogledalu, ko povlači granicu između slobode izražavanja i odgovornosti. O medijima u Srbiji i položaju novinara govore Saša Mirković, državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja, Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a i Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja. Autor emisije je Zorka Đukanović. Poslednji sat talasanja u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojen je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 12 minuta, slušate Radio Beograd 1. Naša kuća, tačnije RTS izdavaštvo i izdavačka kuća Clio predstavile su nedavno objavljenu knjigu Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu. S obzirom da živimo u tehnološkoj i digitalnoj eri i da se sve razvija brže nego što biva analizirano, potrebno je pratiti razvoj komunikacija u informacionom društvu. Jedan od autora knjige, Branimir Stojković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, napominje da međunarodno komuniciranje za aktera ima državu, ali da u svetu koji se menja i sama država dobija drugačije dimenzije.
Nekada je bilo vrlo teško prekoračiti državne granice, moglo se to samo na jedan način, preko kratkotalasnih radiostanica koje su bile usmerene na teritoriju po pravilu ideoloških i blokovskih protivnika. Danas sa pojavom interneta vi možete da pristupite bilo kome na ovom svetu i na njegovom jeziku, ako za to imate dovoljno interesa i naravno ako imate informaciju koja za tog, dakle, potencijalnog korisnika može da bude zanimljiva. Zato se, dakle, nekadašnje međe u velikoj meri preoblikuju, nisu više tako tvrdo ekskluzivne, već su drugačije oblikovane, ali se naravno pomaljaju nekakve druge odlike međunarodnog komuniciranja o kojima se ranije uopšte nije ni moglo da razmišlja. Nekada je kulturni imperializam bio činjenica koja je u veoma velikoj meri oblikovala odnos većine, kad kažem većine sveta, mislim na nerazvijene zemlje u razvoju, naspram onih razvijenih i pogotovo Sjedinjenih Američkih Država. U vreme nastanka informacionog društva situacija više ni izdaleka nije takva. Dakle, nekadašnja komunikacija i infrastruktura koja je bila privilegija bogatih, sada u mnogo većoj meri uspeva da dospe i do onih siromašnih i oni uspevaju da to koriste na način koji je ponegde i veoma inventivan. Jedna od takvih primera koje govore u prilog ove tvrdnje jeste nastanak afričke filmske industrije, poznate kao Nollywood. Dakle, u Nigeriji imate nešto što je ovde vrlo malo poznato, a to je, dakle, filmska industrija koja je po broju snimljenih filmova na drugom mestu u svetu. Na prvom mestu je, kao što znate, Bollywood Indija, jel da, na drugom mestu je ovaj Nollywood, jel? Na trećem mestu je hollywoodska industrija, američka filmska industrija, na koju se najpre pomisli kada se govori o filmskim industrijama. Kako je uopšte Nollywood postao moguć? Postao je moguć zahvaljujući novim medijskim tehnologijama koje su omogućile da film možete snimiti i vašim mobilnim telefonom. To je osnovna odlika tog novog pristupa medijima, govorila o lokalnim problemima lokalnih ljudi na lokalan način, što velike medijske industrije nisu nikada uspevale. One su se uglavnom ograničavale na ono što je poznato kao jednosmeran protok informacija, pokrivajući razvijeni deo sveta na relativno pristojan način što se obima informacije tiče, ali ostavljajući veoma velike crne rupe na onome što je bila za takve medije tamna strana meseca. Mislim na manje razvijene zemlje, na sredine koje su u fokus tih velikih medija mogli da dospu samo u dva slučaja. U slučaju elementarnih nepogoda, odnosno prirodnih katastrofa i u slučaju društvenih katastrofa, kakve su revolucije, državni udari i slična neredovna dešavanja. Sada se situacija, zahvaljujući upravo toj promenjenoj tehnološkoj osnovi, u velikoj meri promenila i o tome ova knjiga govori.
Prvi suverenitet koji je savremena država izgubila bio je komunikacioni, a to se desilo kada je francuski komercijalni satelit prešao preko Černobila, pa tako Sovjetski savez nije bio u mogućnosti da sakrije katastrofu, pojašnjava jedan od autora, Aleksandar Vranješ, asistent na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
Knjiga počinje, dakle, bazira se na tom segmentu kada je država izgubila komunikacioni suverenitet, a u nekom kraju završavamo sa time kako se danas pravi virtualni suverenitet. I to je sad ovako isto jedna zanimljivost da je možda Kina prva zemlja, pored SAD-a koja ima tu moć da kontroliše kompletan internet. Da je Kina prva zemlja koja je ograničila svoj virtualni suverenitet sa konkretnim hardverskim i softverskim rješenjima i doslovno imaju zakonska rješenja i tu mi obrađujemo da, na taj način da pokažemo da danas međunarodna propaganda koja je dobila ogromnu ekspanziju da sad može se otprilike putem interneta da dođe u svaku kuću nekakva poruka koja je namijenjena u te svrhe, da je recimo sad Kina prva zemlja koja je to u stvari blokirala. Primjera radi, oni imaju paralelan Facebook, paralelan Twitter, paralelne pretraživače svoje. Google je samo nekih par godina funkcionisao na teritoriji Kine kao Google China. Na kraju su raskinuli ugovor, nisu mogli da izdrže te njihove kontrole i mi ne ulazimo u vrijednosne orijentacije. Da li je to dobro ili loše? Postavlja se pitanje iz ugla slobode izražavanja da li je to dobro ili loše, ali također oni imaju odgovor na tipa da kažu da recimo na njihovoj teritoriji ne postoji pornografija. I da ne postoje ti izazovi koji mlade mogu da na neki način u pogrešnu smjer usmjere i tako dalje. Tako da su te stvari i dalje otvorene i mi ćemo se time baviti. Ali iz ugla kada je riječ o propagandi, dakle od onog momenta kada je bilo potrebno da se, ne znam, Radio Slobodna Europa, Voice of America čuje iza gvozdene zavjese, to je taj neki period s kojim na neki način počinjemo našu analizu, da bi danas to u potpunosti imalo raznorazne oblike. Mi danas gledamo kako u stvari informacije, u stvari svaki novinar može i svaki građanin može danas da bude novinar, da uslika nekakav događaj i da to posredstvom interneta dođe u različite. I ako je to ima neku svoju političku svrhu, danas je međunarodna, iz tog ugla gledamo, međunarodna propaganda više slojna i jako je teško čak i detektovati, jer je pitanje da li je to sad nešto ima takvu intenciju ili je to samo informisanje i sve, jer je u potpunosti dostupno. Znači, mi smo te segmente počeli da na neki način to smo otvorili i naravno napravili smo pregled čitav niz teorija. Na zapadu trenutno nema jedna jedinstvena škola koja smatra da je internet u potpunosti demiurg ljudskih i međudruštvenih odnosa, da je internet nešto što pozitivno širi, iako su postojale te prve privi taj optimizam da je internet najdemokratičniji medij koji će da stvori onu antičku agoru u virtualnom smislu po prvi put nakon toga. Naravno, komercijalizacija učinila svoje i vidjeli smo da to baš i ne ide tim pravcem. I naravno, razvila se čitava škola koja u stvari takozvanih internet skeptika koji stvarno ne doživljavaju više internet kao nekakav agens budućeg nekog kosmopolitske demokratije i tako dalje što će stvoriti, nego vide ga kao jedan kanal. I oni u potpunosti polemišu sa onim internet optimistima koji internet doživljavaju kao nekakav spiritus movens društvenih promjena, globalnih, demokratskih i tako dalje. Oni polemišu s njima da u stvari to nije baš tako, da jednostavno internet služi kao kanal, odnosno arapsko proljeće bi se desilo i da nije bilo Facebooka, znači što bi se drugi mediji komuniciranja ljudi bi se organizovali, a ne, nije sam Twitter napravio arapsko proljeće, nego su ljudi. Mislim, kada je 2008. godine Barack Obama koristio Facebook da pobijedi, to je tad bila, silne se knjige pisalo o tome kao nešto što je revolucionarno. To je danas istorija. Danas to više ništa nije novo. I sad ako mi pišemo o ulozi Facebooka u političkoj kampanji za američkog predsjednika, to je u potpunosti nešto već sad što je već široj javnosti poznato.
Problem u razumevanju društvenih mreža je i taj što mladi ljudi sve više vremena provode u tom prostoru i na neki način tu stvaraju alter ego.
To više nije sad stvar samo nekog korišćenja kanala za dobijanje informacije. Ljudi doslovno jedan dio svog realnog života prebacuju u virtualni svijet i on ima. To je, recimo, kad pričam sa studentima, oni se vrlo brzo pronađu u tome, to je, da li vam, šta vam znači, da li vam je neki kolega ili prijatelj ili prijateljica lajkovao sliku. To nosi svoju simboličku vrijednost i on kaže, oni se naljute u realnom životu jer ona nije lajkovala da sam bila na moru i to nosi nekakvu svoju informaciju, iako je to sve virtualno i u potpunosti nebitno za jedan realan život. Kao da mladi rade jednu dodatnu virtualnu socijalizaciju, jer onda takvo jedno okruženje nosi određena i pravila, ponašanja i određene principe rada i između ostalog tu onda dobijamo da taj i tabloidni pristup stvara se mogućnost da gradi se osjećaj da ne postoji odgovornost na tako jednom. I naravno vi imate ogromnu količinu lažnih profila ljudi koji se lažno predstavljaju da bi napravili recimo nekakvu štetu. Ali zašto tome se daje toliki značaj, odnosno zašto se tome vjeruje? Pa zato što se stiče utisak zato što ljudi doslovno žive u tom prostoru. To više nije samo korištenje. Starije generacije će doći na internet, provjerit će informaciju, provjerit će e-mail, pročitat će novine i otići će s interneta. mlađe generacije provode vrijeme doslovno davajući svoj, produžuju svoju ličnost u tom nekom okruženju. Zato te poruke su utoliko i opasnije, jer se može mnogo na jedan drugačiji način da se manipuliše. I zato sad vidimo da se nekakve priče koje su recimo političke teme, da se u potpunosti puste na Facebooku i kreću da se razvijaju kao stvarnost, ne više kao neka poruka koju mi možemo da propitujemo. Mi u to vjerujemo apsolutno. I zato sad vidimo te viralne sisteme. Pa znate, ne znam da li ste to primijetili, sad recimo to je popularno na Facebooku, kaže se kako se pecaju ljudi, ono što je Vance Packard svojevremeno pisao, kako se bacaju te ulice. Sad izgleda recimo, kaže, Maja je došla na internet i kada je kliknula mišem, desilo se nešto iznenađujuće i tri tačkice. I sad svi kliknu da vidi šta se desilo kad je Maja kliknula. I onda tamo se vas uvuče u neki, pazite, to čak i komercijalna stvar, neko zarađuje na tom novac, usto se pušta nekakva poluinformacija u potpunosti nikakvog kredibiliteta, a ljudi u to vjeruju jer u potpunosti ne mogu više da razaznaju, posebno mlađe generacije koje su tu socijalizovane, gdje je ta razlika između tog realnog i virtualnog, jer te informacije, te simbole koje tamo primam, u potpunosti uključujem u realan život i ne pravim nikakvu distinkciju između toga. Ja mislim da mnoge stvari tu treba psihologija da da odgovor, jer nije to ništa, nešto što bi trebalo zanemariti, jer jednostavno mlađe generacije se doslovno socijalizuju na tom modelu. Zato mi imamo mnogo stvari koje ne možemo da damo odgovor. Oni prodaju čak i naše identitete na internetu. Jer Facebook, recimo, skuplja naše afinitete, naše navike, naše interesovanja. I ako ste primijetili, to je sad nešto što je u posljednjih godina vrlo prisutno. Vi istražujete na Google da hoćete kupiti, ne znam, nekakav sat. Onda dođete na Facebook, a vama se projavi neka marka sata koju ste prije par minuta tražili sa tom cijenom na popustu na eBay. Znači, oni nas prodaju faktički marketičkim agencijama koje na taj način prodaju proizvode. Znači, dosta je komercijalizacije uključena i upravo ta komercijalizacija je i oborila mit o besplatnom internetu kao najdemokratičnijem mediju u kojem smo svi slobodni i samo razmjenjujemo ogromno znanje koje imamo na svim meridijanima. To je prvi mit koji je pao u internetu.
Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu s jedne strane može da bude udžbenik, ali i vodič za sagledavanje promjena na globalnom nivou komunikacija. Predstavljanje knjige na visokoškolskim institucijama u regionu počinje danas u Banja Luci, a do 4. aprila i u Tuzli, Sarajevu, Mostaru i Andrićgradu.
Eko. Da li ste ikada posetili Narodnu banku Srbije? Da li znate koje su funkcije i zadaci Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Kako proveriti autentičnost novčanice? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 4. aprila u periodu od 10 do 16 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Svaki posetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Ulaz je slobodan. Čekamo vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Ponirući u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore u filmu I dalje Alice, u jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. Dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Eko.
Kako da sačuvamo svoj imunni sistem? Šta ukazuje na oslabljeni imunitet? Da li se odbrambeni sistem našeg organizma gradi od rođenja? Šta je najvažnije za uravnotežen imunitet? Gost zdravstvene tribine je imunolog dr. Dušan Popadić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Naš najstariji pijanista i muzički pedagog Andreja Preger napunio je nedavno 103 godine. On još svira, pomalo šeta, pije kafu u obližnjem kafiću, prati štampu. Evo kako izgledao njegov susret sa našim reporterom Teodorom Jeremić.
Šta ćete mi odsvirati?
Valcer od Chopina.
Kako ste obeležili svoj rođendan ovoga puta?
Evo, pa došli su gosti, moji prijatelji, pa smo nešto malo popili, pa se veselili i tako obeležili. Nije svaki den, svakodnevna stvar da se tako dugo živi. Ja ne znam šta me je Bog obdario s tim, ali znate, ja svaki mora imati izvesnu disciplinu života. Ja sam vrlo disciplinovan. Svaki dan radim gimnastičke vežbe, šetam i onda gledam svaki dan da sviram svaka stvar, bilo intelektualna, bilo fizička, zahteva neprekidno vežbu, stalnu vežbu i to kontrolu, da kontrolište kvalitet tog izvođenja.
Govorili ste svojevremeno da vas muzika drži u životu. Da li i dalje tako mislite?
Pa znate, ja od svoje 5. godine sviram. I to je tako sraso sa mnom, da bez sviranja ne bih mogao. Znate, to je sastavni deo mog života i ja sam srećan što me Bog odario da mogu u tako visokim godinama da mi još prsti funkcionišu.
Gospodine Preger, rekli ste da je važno u životu biti disciplinovan. Da li se još umivate hladnom vodom?
Jest, to me je naučila moja majka kad sam bio mali. Znate, do pojasa hladnom vodom, i to mi je ostala navika i to ne ispuštam nikad.
Da li je tačno da i dalje ne uzimate ni jedan lek osim aspirina?
Pa aspirin uzimam svaki dan i onda kad mi nešto propišu, ali ja nisam veliki prijatelj lekova. Ja mislim čovjek mora da se leči sam vežbama, disciplinom života, i onda možeš održati neki nivo. Šetnje su jedna od vrlo važnih sastojaka fizičkog održavanja. Vidite, ovaj stan je vrlo pogodan, mogu kroz te dvije sobe. Nekad držim otvoren prozor, nekad ne. A kad je lijepo vreme, oko podne, znate, tu je jedna kafana koju zovemo Krletka na Čošku.
Na Cvetnom trgu.
I onda idemo do te Krletke i tamo popijem kafu, pročitam novine i vratim se.
Najčešće svirate i da li vežbate nešto što niste odavno svirali?
Pa ja imam jedan sistem vežbanja, znate, prvo imam neke vežbe koje održavaju pokretnost prstiju, a onda sebi postavljam neke ciljeve, na primjer. Beethoven napisao 32 klavirske sonate i sad imam u planu da postepeno izvesnom roku osviram sve 32.
Da li možda znate koliko otprilike godina ima vaš najstariji učenik, na primjer Feđa, sa kojim se još družite?
Znam tačno koliko on ima, je 75 godina, mogao bi mi sin biti.
A imate i sina i ćerku?
Da, ali moj sin je mlađi, on je 47. godište, znači on je sad 67 napunio, a ćerka je još mlađa.
Približavate se dugovečnosti svog najstarijeg rođaka, koji je poživeo 104 godine, kako ste mi rekli. Kako se osjećate u tom pogledu?
Pa znate, tako dugo dok osjećam da me drže noge i da me ne izdaju kad mogu sa tom šetalicom, znate, da hodam i održavam ravnotežu. Ako bi čovjek gubio ravnotežu, znači više nije sposoban za hodanje. Život, recimo, bez pokreta ne bi predstavljao ništa privlačno za mene.
Danas baš idete na kafu.
To je taman jedna razdaljina koja mi odgovara. Znate, tamo idem u jednom cugu, a nazad u dve rate.
Hvala. Bio je to gospodin Andreja Preger, poznati pijanista, svojevremeno profesor Fakulteta muzičke umetnosti, sada napunio 103 godine. Srećno.
Inače ne grešim, ali sada nisam bio usviran, znate, pa greška ne bi trebala da bude.
A mnogo mlađi greša, ne brinite ništa.
You never call me, baby, until your man is gone. Every
Experimental Design naziv je izložbe završnih radova studenata master programa Dizajn novih medija Metropolitan Univerziteta. Postavku u Ustanovi kulture Parobrod, koju čini šest interaktivnih instalacija, posetila je Jovana Veljković i razgovarala sa autorima radova.
Ulazim u zamračenu prostoriju. U sredini, na visini očiju posmatrača, pažnju pleni mali beli bicikl, na koji pada blaga svetlost. Na prvi pogled, to je jednostavan bicikl kakav smo svi imali u detinjstvu. Međutim, kada se pokrenu pedale, na zidu kreće film, praćen muzikom i dečijim žamorom, pokazuje autorka instalacije Bajs, Teada Utović.
Da, dešava se projekcija, znači u pitanju je mali iz očiju deteta snimak koje vozi bicikl. I ova muzika koja nas asocira na ono detinjstvo, onako one muzičke kutije, eto, prosto jedno nežno iskustvo i onako za evociranje uspomena.
Sazvežđe velikog medveda i uticaj totema kroz istoriju kao duhovne životinje vodiča prikazuje maketa polarnog medveda u istoj prostoriji. Nju objašnjava student Milan Ličina.
Ovo je jedna audiovizualna instalacija kratkog trajanja od 35 do 40 sekundi, koju smo predstavili samo prototip. Pravi rad bi trebao da bude veličine stvarnog medveda, kako bi senka posmatrača bila također ravnopravni učesnik interakcije, gde bi u stvari zadatak rada da postavi pitanje gde smo mi u celom tom svemiru i kao da li mi možemo da nađemo svoju duhovnu životinju ili neko vojstvo tu iznad na glave.
Na važnost dobrih međuljudskih odnosa ukazuje instalacija u narednoj prostoriji. Naziv je Mutual. U prevodu sa engleskog, zajedništvo, objašnjava Milan Ličina.
Cela instalacija se metaforički služi zvukom, kao nekim univerzalnim jezikom harmonije. I u stvari želim sve vreme da postavim pitanje da li je samo potrebno da zastanemo, približimo se i oslušnemo jedni druge kako bismo prevazišli svakodnevne probleme ili razmirice koje imamo. Ovo je jedna vrlo minimalistička instalacija, s obzirom da ne postoji nikakav vizualni deo. Ok, možete stojiti da pogledate elektroniku kako sam to povezao, ali je čitavo iskustvo pomereno na posmatranje učesnika interakcije jedni prema drugima. I ono stvari funkcioniše tako što se učesnici približavaju ili odaljavaju jedni od drugih i različitim formacijama prave disharmoniju ili harmoniju. I ovaj instalacija doživljava epilog jedino kada se učesnici potpuno približe jednim drugima i se jedino tada ostvaruje harmonija.
Kada su Tea i Milan pružili ruke jedno ka drugom iznad instalacije, prekinuli su tišinu u prostoriji.
On radi vrlo čudno, dok ljudi nisu blizu. Jedini zaista epilog kada se ljudi približe da se čuje jeste...
Studenti se tokom master programa na Fakultetu digitalnih umetnosti uče radu u novim i interaktivnim medijima. Instalacije izložene u Parobrodu plod su višegodišnjeg rada, kaže Ličina.
Studije traju 5 godina u najboljem slučaju, ali ovo su projekti koji su realizovani tokom druge godine, poslednje godine master studija za par meseci. Zapravo, otprilike neki razvojni put je bio od 3 do 4 meseca, recimo, od ideje do realizacije. Tako da 5 godina smo se spremali, svako na svoj način, pošto nismo svi došli iz polja interakcija direktno na master. Tako da ovo su projekti koji su nastali, recimo, od nule za 2 godine, od ljudi koji su bili tabula rasa za nešto su interaktivni novi mediji, do ljudi koji su sposobni da samostalno realizuju interaktivne instalacije i vizualne intervencije u prostoru.
Po završetku studija, mladi dizajneri spremni su da kreiraju, produciraju, dizajniraju i analiziraju radove koji su odraz njihove lične estetike, bazirani na osnovnim ljudskim emocijama. Cilj izloženih instalacija je komunikacija sa najširom publikom i izazivanje emocija kod gledalaca. Kako se od studentske ideje dolazi do jednog interaktivnog dela, objašnjava mentor i profesor na Fakultetu digitalnih umetnosti Mitar Marinović.
Ne postoji sad neka unificirana definicija kako nastaje djela. Kao i svakoj umetnosti u pitanju je kreativni proces koji, znate, sami počinje idejom i na njemu se radi i završava se realizacijom. Sad, ta elipsa u sredini podrazumijeva kombinovanje najrazličitijih tehnologija koje su nam dostupne, medija, kombinovanje različitih kreativnih pristupa, a cilj svega toga je da ono što je finalni proizvod bude nešto što će posjetioca angažovati na interakciju, nešto što će u svom narativu imati dovoljno privlačnog i inspirativnog da pokrene emocije i želju kod publike da iz pasivnih posmatrača, kao što ste sami rekli, koji u principu to samo upijaju sadržaje pređe u nekakve aktivne učesnike. Projekti poput ovih koje možete vidjeti i iskusiti u Parobrodu pretpostavljaju publiku kao svoj neraskidivi dio i istovremeno kao nekakav zamajac, kao kinetičku energiju koja pokreće proces i upotpunjuje inicijalnu ideju i namjer umjetnika. Posjetioci su praktično dobrim dijelom odgovorni za to što je konačni sadržaj koji vidimo i koje možemo da iskusimo na različite načine.
Izložba Experimental Design otvorena je u Ustanovi kulture Parobrod do sutra, kada će biti održana tribina o novim i interaktivnim medijima i njihovom razvoju. U narednom periodu bit će otvorene još dve izložbe studentskih radova u Muzeju primijenjenih umjetnosti i Galeriji Radio Televizije Srbije.
Je časova i 52 minuta. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu i Novom Sadu izmjereno 12, Nišu 11, Kragujevcu 9 i na Kopaoniku 0 stepeni. U drugom satu talasanja o medijima u Srbiji i položaju novinara govore Saša Mirković, državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja, Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a i Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja, autor emisije Zorka Đukanović. Vas pozdravljaju Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.
Tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? 'Cause while all the rest had taken time, this didn't mean. With memories, tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people. We all wanna know. 'Cause while all the rest are taking time, you don't wanna know. Of love and hate, stand by the fireside. There's a good tradition of love and hate, stand by the fireside. No, the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. And your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? 'Cause of all the choices.